Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči, put u reči, put u reči, put u reči, put u reči.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Bukte, razmišljam nešto, na što bi liči ovaj svet da nema tih što lepo sanjaju. Ja sam Vlado Đukanović i slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 524. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 509. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 230. put okrećemo novu stranicu, praznu, jer je okrećemo našte srca. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović nastavlja priču o pridevu krivi i svim izvedenicama koje su se na njega ni krivog ni dužnog nakačile.
Poslednjih nekoliko nedelja jezički putevi otkrivaju nam različite zanimljivosti o porodici reči koje su u srpskom jeziku izvedene od pridevske osnove kriv. Pokazali smo da ovaj pridev karakteriše višeznačnost, pri čemu je značenje koje se realizuje u određenom kontekstu uvek uslovljeno značenjem imenice uz koju stoji i bliže je određuje. Kada za neki konkretan predmet kažemo da je kriv, u našem jeziku obično podrazumevamo da je savijen ili pak da je izgubio svoj normalan, pravilan oblik, da je iskrivljen, izvitoperen, deformisan od upotrebe. Atribut kriv uz imenicu put, s druge strane, sugeriše da je riječ o krivudavom, vijugavom putu, odnosno o putu koji se ne pruža pravolinijski, nego obiluje krivinama. Za neke entitete iz čovekovog okruženja tipično je da se pružaju vertikalno, pod pravim uglom u odnosu na zemlju ili neku zamišljenu horizontalnu osnovu. Tako su najčešće sagrađeni soliteri, stubovi, tornjevi ili bandere, a za stabla drveća ili klasove kukuruza takođe očekujemo da se pružaju vertikalno naviše. Ukoliko neki konkretan predmet ovog tipa odstupa od položaja koji mu je imanentan u našem iskustvu, uobičajeno je da kažemo da je kriv, te tako i toranj u pizi zovemo krivim tornjem. Kada međutim pridev kriv stoji ispred imenice koja u srpskom jeziku označava živo biće, najčešće čoveka, semantika mu se menja. Pod krivim tada možemo podrazumevati onoga koji je učinio nešto što ne valja, što je za osudu, odnosno onoga koji je odgovoran za nešto i treba da snosi izvesnu krivicu za učinjeno loše delo. Drugim rečima, kriv je onaj ko se na bilo koji način ne pridržava različitih etičkih, društvenih, verskih i drugih merila, obaveza i dužnosti. Kao sinonimi prideva kriv, mogu tada funkcionisati pridevi grešan ili nepošten, u zavisnosti od toga koji se od pomenutih načela protivi određenom čovekovom postupku. Postavlja se pitanje šta je to zajedničko tornju u pizi i čoveku koji je zbog krađe osuđen na zatvorsku kaznu, te i za toranj i za čoveka u srpskom jeziku kažemo da su krivi. Odgovor na ovo pitanje, čini se, leži u nekakvom odstupanju od norme, pri čemu ta norma može biti eksplicitna, propisana, kao što je zakonska norma, ili pak implicitna, zasnovana na različitim društvenim konvencijama i međuljudskim odnosima. Krivi toranj, krivo stablo ili kriva bandera pokazuju da normativnim očigledno smatramo i sve ono što je na ovaj ili onaj način uobičajeno u našem iskustvu, odnosno ono što je za neki predmet tipično. Tako je za različite građevine i drveće tipično da se pružaju pod uglom od 90 stepeni u odnosu na horizontalnu osnovu i, kada naiđemo na slučaj koji odstupa od uobičajenog, nazivamo ga krivim, proglašavajući ga samim tim za nenormativan. U prethodnim emisijama videli smo da se dodavanjem različitih prefiksa i sufiksa na različit način aktivira semantički potencijal pridevske osnove kriv u našem jeziku. Tako se, na primjer, pridevskim složenicama krivonog, krivoglav, krivorog, krivorep, krivokljun, krivonos, sugeriše da nosilac atributa, najčešće neka životinja, ima iskrivljen, savijen ili deformisan određeni deo tela. Kada pak drugi deo složenice označava radnju koja je manje više svesna ili povezana sa postupanjem, delovanjem, komponenta kriv sugeriše da je posredi odstupanje od zakonskih, religijskih ili društvenih normi. Krivolov je bespravan, nezakonit lov. Krivomerac, onaj koji krivo meri, onaj ko zakida na meri sa ciljem da potkrade kupca. Krivim, između ostalog, smatramo i sve ono što odstupa od istinitog, verodostojnog. Pa za čoveka koji se lažno zaklinje kažemo da je krivokletnik, nazivajući njegov postupak krivokletstvo. Ako smo krivotvorili nečiji potpis, znači zapravo da smo se lažno potpisali, to jest da smo se potpisali pod tuđim imenom, što je protivno zakonu i može biti kažnjivo. Sve ono što je proizvedeno neregularnim putem, najčešće planski, odnosno sa predumišljajem, sa ciljem da bude zloupotrebljeno, možemo smatrati falsifikatom ili krivotvorinom. Naprimjer, lažno izrađene novčanice, patvorena umetnička dela ili odevne predmete koji se prodaju skuplje pod imenom poznatog kreatora. Neke od pomenutih krivih radnji i zvanično su proglašene protivzakonitim, što znači da su zabranjene eksplicitnom normom. Pa onaj ko mnogo krivuda u uređenim pravnim društvima može recimo dospeti i u zatvor. Neuređeni sistemi pak omogućavaju pravim krivcima da zametnu tragove, dok se na nekom, ni krivom, ni dužnom, na kraju slome koplja pravde. Ali taman kada za nekoga pomislimo nevin je, nije loše da se setimo onog upravnika Andrićeve proklete avlije, Karađoza, i njegovih neobičnih kriterijuma za utvrđivanje krivice. Ovde nevinog čoveka nema. Ko ovde dođe, taj je kriv ili se makar očešao o krivca. Ako ništa drugo, majka mu je, kad je nosila, pomislila nešto rđavo. Rđave misli se srećom zasad ne kažnjavaju zatvorom, jer bi inače ta zatvorska avlija, Andrićevski rečeno, morala biti od mora do mora. U jeziku se, međutim, čak i takve pomisli kažnjavaju odgovarajućim atributom, te ono što nije plemenito, dobronamerno, ili pak što se protivi logičkom rasuđivanju, nazivamo krivoumljem, a za onoga ko krivo misli, kažemo da je krivouman. A još neke zanimljivosti o krivim rečima i krivcima ispričat ćemo posle kratkog predaha.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića. 1871. Srbija je ona što voli da potegne, ali samo iz flaše.
Aqui me estranha é o engano.
Evo nas opet na putu reči gde i ovog petka govorimo o pridevu kriv, njegovoj širokoj paleti značenja, kao i o brojnim tvorbenim i etimološkim srodnicima koje ovaj pridev ima u leksičkom sistemu srpskog jezika. Krive misli često prouzrokuju iskrivljen, tačnije izobličen, izvitoperen pogled na svet. Tako i za onoga ko sve oko sebe vidi neobjektivno, razaznajući uvek u svemu tuđu, a nikada svoju krivicu, možemo reći da vidi svijet oko sebe krivim očima. Krive oči pritom ne podrazumijevaju nikakav fizički nedostatak poput krivog nosa ili krivih, klempavih ušiju, već je reč o idiomatizovanom izrazu kojim na jezičkom nivou osuđujemo bilo kog neobjektivnog, nepravičnog pojedinca. Neke od izvedenica u čijem sastavu nalazimo pridevsku osnovu kriv, svedoče o tome koliko je naš leksički sistem antropocentričan. Dobrim i poželjnim često se zapravo smatra ono što je uobičajeno, ono što je svojstveno većini, dok se ono što je drugačije dovodi u vezu sa iskrivljenošću. Krivoverac ili krivobožac je tako onaj ko ne ispoveda priznatu, vladajuću, većinsku veru, jer se takva vera smatra pravom, dok smo krivomišljenicima skloni da nazovemo ne samo one koji objektivno nisu u pravu, već i one koji misle svojom glavom različito od nas ili od većine ljudi. U prethodnim emisijama pokazali smo da izvedenice od ovih prideva zapravo oslikavaju tvorbenu nesistematičnost našeg jezika. Različiti tvorbeni nastavci, prefiksi i sufiksi, na različit način, rekli smo, aktiviraju značinski potencijal motivne reči. Te su neke tvorenice i same višeznačne, neke se specijalizuju za konkretno, prostorno značenje, neke pak za abstraktno, metaforičko značenje koje je u vezi sa čovekovim delovanjem. Primera radi, imenica krivina u različitim kontekstima u srpskom jeziku realizuje sasvim različito značenje. S jedne strane, može podrazumevati nekakvu okuku, zavoj, to jest mesto gde put, pruga, reka menjaju pravac ili smer. Može se zatim odnositi na iskrivljeni, savijeni, povijeni deo nečega. I najzad, figurativno, krivina može označiti nedozvoljen, nezakonit put, način na kojim se želi nešto postići, ostvariti. Naprimjer, on uvek hvata neke krivine kad radi. Daleko veći broj izvedenica, međutim, specijalizovan je isključivo za jedno značenje, pri čemu isti prefiks ili sufiks u kombinaciji sa pridevskom osnovom kriv na različit način koristi njegov tvorbeni i semantički potencijal. Videli smo da glagolske složenice okriviti i nakriviti, jesu zanimljive po tome što prefiksi o i na modifikuju glagolsku osnovu na sasvim različit način. Okriviti u srpskom jeziku isključivo možemo nekoga, optužujući ga pritom da je učinio nešto. S druge strane, glagolom nakriviti isključivo označavamo da nešto u fizičkom prostoru dovodimo u kos, nagnut položaj, da neki predmet naginjemo, nakrećemo u jednu stranu. U prethodnoj emisiji, međutim, videli smo da prefiks iz ima sposobnost da aktivira sasvim različite značinske komponente pridevske osnove. Za makaze ćemo, recimo, reći da su iskrivljene ako su se deformisale prilikom upotrebe, to jest ako su izmenile oblik u odnosu na uobičajeni. Za nekog pojedinca pak, reći ćemo da ima iskrivljen pogled na svet, ukoliko njegovi stavovi, mišljenja i ponašanje odstupaju od onoga što je u našoj sredini uobičajeno ili što se smatra pozitivnim, poželjnim. I priloške forme krivo i pravo nasledile su višeznačnost od prideva u osnovi. Tako za onaj toranj u Pizi, kada kažemo da stoji krivo, pritom podrazumevamo da položaj građevine odstupa od uobičajenog, te ona ne stoji pod pravim uglom u odnosu na horizontalnu osnovu, već je blago povijena, iskošena. S druge strane, izraz krivo sedi, al pravo besedi, pokazuje da prilog krivo u kombinaciji sa glagolom govoriti ili besediti razvija značenje koje je apstraktno i može biti u vezi sa istinitošću čovekove poruke. Onaj ko krivo govori, u stvari govori onako kako ne treba, pogrešno, naopako, nepravilno, netačno. Sa aspekta semantike naročito su zanimljive sintaksičke konstrukcije sa dativom, u kojima prilozi krivo i pravo pojavljuju u funkciji predikativa, kako bi označili emotivni odnos subjekta prema onome o čemu govori, ili pak njegovo mišljenje o određenoj situaciji. Izraz krivo mi je zbog nečega ukazuje na psihičko znanje onoga ko govori, psihičko stanje onoga ko govori, pri čemu se stiče utisak da subjekat u konstrukcijama ovoga tipa stoji na granici dveju uloga, to jest da u isto vrijeme i trpi i vrši radnju. Kada Marko kaže krivo mi je što me je profesor oborio na posljednjem pitanju, implicira se negativno osjećanje ili stanje koje je kod govornika prouzrokovala određena situacija. Izraz, međutim, u isto vrijeme može nositi informaciju o Markovom stavu u vezi sa datom situacijom. Krivo mi je što me je oborio na posljednjem pitanju može značiti i nije baš morao da me obori na posljednjem pitanju. Kako je mogao da me obori baš na posljednjem pitanju? Slično je sa konstrukcijama u kojima se logički subjekat u dativu nađe u kombinaciji sa prilogom pravo i odričnim oblikom glagola jesam. Kada kažemo da Marku nije pravo zbog nečega, u prvi plan ističemo njegovo rđavo raspoloženje, na primjer kajanje, ljutnju, uvređenost, zavist, ali istovremeno i ekspliciramo i da je Marko pogođen nečijim delima, to jest da trpi nešto nepravedno, nepovoljno. Pridev kriv često se u srpskom jeziku upotrebljava u okamenjenim ekspresivnim konstrukcijama, poput ove ko ti je kriv, koje svojom upitnom formom u velikoj meri sugeriše krivicu onoga kome je pitanje upućeno. Posredi je specifična razgovorna varijanta retorskog pitanja, pitanja na koje se odgovor ne očekuje, već zapravo podrazumeva. A ja ću vas na samom kraju ovo nedeljnog jezičkog putovanja podsjetiti da kao demokratski građani uživamo neka prava i obaveze koje možda ne bi trebalo uzeti zdravo za gotovo. I ako ih već tako uzimamo, onda se posle ne bismo smeli kajati ili vas da pitati ko nam je kriv.
I ovo je bio prilog Jovana Jovanovića. 1872. Srbija je ona što voli samo ponekad da cugne, ali tad se vidi da ima baš dobar cug.
Eko. Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Nedre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a davno zaspala u mraku ležeća Srbija, provremeno proškilji, nije da nije. Tako je svojevremeno jedan profesor srpskog jezika i književnosti napisao otvoreno pismo Društvu za srpski jezik ovim povodom. Citiram. Na okružnom takmičenju učenica nije dobila bod za tačno urađen 11. zadatak i samim tim nije se plasirala na viši nivo takmičenja. Ona je kao tačan odgovor napisala Smrt majke Jugovića, malo m. U ključu za pregledače jedini dozvoljeni odgovor je bio Smrt majke Jugovića, velikom. Odgovor nije priznat zbog pravopisne greške. Kraj citata. Učenica je reč majke napisala malim slovom, a u ključu je reč majke bila napisana velikim slovom. To je pravopisna greška zbog koje odgovor nije priznat. I ta sitnica uzbudila je ono malo Srbije koju još uvek zanima ponešto o obrazovanju i jeziku. Ovo okružno takmičenje održano je u okviru književne olimpijade koju organizuje Društvo za srpski jezik. Dakle, radi se o takmičenju iz književnosti. Pomenuti 11. zadatak glasio je ovako, citiram. Pažljivo pročitaj odlomak i na liniju napiši naziv dela kome on pripada. Vodi računa o pravopisu. Kad je bilo noći u po noći, al zavrišta Damjanov Zelenko, pita majka Damjanove Ljube, snao moja Ljubo Damjanova, što nam vrišti Damjanov Zelenko. Kraj citata. U ključu za pregledače kao rešenje naveden odgovor Smrt majke Jugovića, sve tri reči napisane su velikim početnim slovom. Obratite pažnju, u zadatku se od učenika traže dve stvari. Prvo, da na osnovu kratkog izvatka prepoznaju o kom se delu radi, što je u redu, to je takmičenje iz književnosti. Drugo, da vode računa o pravopisu. Nije naravno sporno to što se na takmičenju iz književnosti proverava poznavanje pravopisa, pa ćemo zato pogledati šta aktuelni pravopis u izdanju iz 2016. godine kaže na ovu temu. Citiram, tačka 42. Velikim slovom pišu se imena iz umetničkih dela, na primjer iz književnosti i filmova, simbolička imena ličnosti iz javnog delovanja i slično. Majka Jugovića, Kosovka Devojka, Starina Novak, Stari Vujadin, Sestra Batrićeva. Kraj citata. I odmah nam se ukazuju dva ozbiljna problema. Prvi ozbiljan problem predstavlja to što u nastavnim planovima i programima za više razrede osnovne škole, od 5. do 8. razreda, nigde nije predviđeno da se obrađuje ova pravopisna finesa. Ako nje nema u nastavnim planovima i programima, zašto se onda uopšte našla kao zahtev u zadatku? Možda zato što je ovo književna olimpijada, pa se podrazumeva da književni olimpijci treba da poznaju pravopis brže, više, jače nego neolimpijci. Pretpostavimo da književni olimpijci treba da poznaju pravopis bolje od neolimpijaca, ali da li književni olimpijci treba da znaju baš svaku krivinu, krive drine našeg pravopisa i to u osmom razredu osnovne škole? Ko je i gde postavio repere poznavanja pravopisa prema kojima radoznali osmaci, književni olimpijci, treba da se ravnaju? Odgovor je jednostavan. Niko i nigde. I upravo zato ova pravopisna finesa nije smela biti kriterijum za eliminaciju na književnom takmičenju. To bi trebalo da znaju oni koji sastavljaju testove. Drugi ozbiljan problem tiče se samog pravopisnog pravila. Ono govori o tome kako bi trebalo da se pišu imena iz umetničkih dela, na primjer iz književnosti i filmova. Drugim rečima, imena književnih i filmskih junaka. Da se od učenika tražilo da pravilno napišu ime glavne junakinje ove epske pesme, mogli bismo da se pozovemo na tu tačku pravopisa. Međutim, od učenika se tražilo da pravilno napišu naslov te epske pesme, a ne ime glavne junakinje. No, ne lezi vraže, naslov ove pesme sadrži ime glavne junakinje. I eto problema. U pesmi Smrt majke Jugovića, Keva devet Jugovića, samo je njihova majka i ništa više. Samo majka bila je 165 godina, od 1845. do 2010. godine. A onda se 2010. godine, kada se pojavilo novo izdanje matičinog pravopisa, samo majka devet Jugovića, majka s malim M, premetnula u književnu junakinju majku Jugovića s velikim M. I dok slušate muziku, razmislite kako biste napisali ime druge junakinje te epske pesme, Ljube Damjanove, jer Ljuba Damjanova je također ime iz umetničkog dela. Velikim ili malim početnim slovom J. A 1873. Srbija je ona što voli da cirne ako je prilika, a kad opet pa nije prilika.
Đelić, Akin Siam. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver se o corcovado ri dentro quilinho. Quero a vida sempre assim, com você ver tudo em mim. Até boa cafau a ver a chama. E eu que era triste, descrente de cinismo, ao encontrar você eu conheci.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi nastavljamo priču o majci Jugovića i pravopisnoj dilemi da li se reč majka piše velikim ili malim početnim slovom. Pravopisne dileme zapravo ne bi trebalo da bude, jer od 2010. godine u pravopisu srpskog jezika Matice Srpske stoji tačka 42 u kojoj se kaže, citiram, velikim slovom pišu se imena iz umetničkih dela, na primjer iz književnosti i filmova, simbolička imena ličnosti iz javnog delovanja i slično. Božić Bata, Deda Mraz, Crvenkapa, Baš Čelik, Sneško Belić, Paja Patak, Ružno Pače, Pipiduga Čarapa, Duško Dugouško. Majka Jevrosima, Majka Jugovića, Kosovka Devojka, Starina Novak, Stari Vujadin, Sestra Batrićeva, Svat Crnogorac iz Gorskog Vijenca, Kirijanja, Fra Brne, Izma Tavuljevog istoimenog romana, Milić Bar Jaktar, Musa General, Majka Hrabrost, Gvozdena Ledi i slično. Napomena. Tako se pišu i indijanska simbolička imena. Crveni oblak, Orlovo pero, Crna noga, Ludi konj, Bik koji sedi. Bolje u duhu srpskog jezika sedeći bik. Kraj citata. Pravilo, dakle, propisuje da se velikim slovom pišu pod jedan imena iz umetničkih dela, na primjer iz književnosti i filmova, pod dva simbolička imena ličnosti iz javnog delovanja, pod tri i slično. Ko otkrije šta se krije iza ovog i slično, da mu skinem kapu, ja ću doći lično. Ako analiziramo primjere kojima su pravopisci potkrepili ovo pravilo, utvrdit ćemo da za imena iz umetničkih dela, na primjer iz književnosti i filmova, imamo čak 21 primjer, a za simbolička imena ličnosti iz javnog delovanja tek jedan jedini primjer, Gvozdena Ledi. Za ono i slično ne postoji ni jedan primjer. Već je ova dramatično velika razlika u broju primjera 21 prema 1 prema 0 budi sumnju da nešto ozbiljno nije u redu s tim pravilom. Ali mi ćemo, kako je red, krenuti od početka, to jest od imena iz umetničkih dela, na primjer iz književnosti i filmova. Najpre složit ćemo se da je tu mjesto Crvenkapi, Baš Čeliku, Paj Patku, Ružnom Pačetu, Pipi Dugoj Čarapi, Dušku Dugoušku. No da li u imena iz umetničkih dela, na primjer iz književnosti i filmova, spadaju Božić Bata, Deda Mraz i Sneško Belić? Ili oni možda spadaju u grupu i slično? Mada to nije ni bitno, jer svako od ovih imena zaista možemo da shvatimo kao vlastito ime, jednočlano ili višečlano. Problemi, međutim, nastaju u drugoj grupi primjera. Prvo, ako u imenima iz umetničkih dela, na primjer Majka Jugovića i Sestra Batrićeva, reči majka i sestra pišemo velikim početnim slovom, da li ćemo i u ostalim sličnim imenima te reči pisati velikim slovom? Na primjer Majka Anđelija, Majka Ivanova, Majka Jovanova, Sestra Todorova, Sestra Anđelija, Sestra Leke Kapetana, Sestra Ljubovića. Da li ćemo veliko slovo pisati i u imenima Ljuba Anđelija, Ljuba Jefimija, Ljuba Damjanova, Ljuba Prijezdina, Ljuba Bogdanova, Kuja Vidosava, Kuja Anđelija, Kuja Pavlovica i tako dalje. Da li ćemo devet Jugovića također pisati velikim početnim slovom, jer i to je ime iz umetničkog dela. Drugo, naš pravopis propisuje da se da velikim slovima pišemo ime Svat Crnogorac. To je lik iz Gorskog vijenca, koga uzgred sam Njegoš ne pominje među licima. Ali sam Njegoš među licima pominje lice koje se zove Jedna baba. I ja sam sad u nedoumici da li u imenu Jedna baba, zato što je to lice iz Gorskog vijenca, ove reči treba pisati velikim početnim slovom. Kasniji izdavači otkrili su nekoliko lica koja Njegoš nije uneo u spisak lica. Svat Crnogorac, Svat Turčin, jedan Cuca, jedan vojnik, drugi vojnik. Ako se u imenu Svat Crnogorac obe reči pišu velikim slovom, onda to znači da se i u imenima Svat Turčin, jedan Cuca, jedan vojnik, drugi vojnik, također obe reči pišu velikim početnim slovom. Treće, u Gorskom vijencu javlja nam se počesto ime Vladika Danilo. Pošto je to ime iz umetničkog dela, prema tački 42 našeg pravopisa, reč Vladika pisaćemo velikim početnim slovom. Ali Vladika Danilo je bio istorijska ličnost, mislim stvarno je bio Vladika, pa ćemo prema tački 41 našeg pravopisa atribut Vladika uz njegovo ime pisati malim slovom, zato što u tom slučaju atribut nije sastavni deo imena, nego služi za bliže određenje imena. I tako ćemo Vladika Danilo prema uzastopne dve tačke našeg pravopisa pisati dvojako. Prema tački 41 reč Vladika nije sastavni deo imena, pa ćemo tu reč pisati malim slovom. Dok prema tački 42 reč Vladika jeste sastavni deo imena, pa ćemo tu reč pisati velikim slovom. Tako to izgleda kad se pravopisci zaigraju pravopisa pa im se zavrti u glavi. Tako to izgleda kada ne pogledate šta ste napisali u dve uzastopne tačke pravopisa ili kad vas je baš briga kako će se primjenjivati to što ste napisali. Razmišljajte malo o tome ako se i vama već nije zavrtelo u glavi. A 1874. Srbija je ona trezna, ali opet nenormalno za sve pare.
Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé. Lorsque j'arrive, les femmes, elles me frôlent de leur regard penché. Bien malgré moi, oui. Je suis le plus beau du quartier. Est-ce mon visage, ma peau si finement grainée, mon air suave? Est-ce mon allure, est-ce la grâce anglo-saxonne de ma cambrure? Est-ce mon sourire ou bien l'élégance distinguée de mes cachemires? Quoi qu'il en soit, c'est moi le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désir.
Na putu reči u petak 15. aprila 2022. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Milenko Mićanović i muzički urednik Katarina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. Ma daj bre Đukanoviću, ne zamajavaj više ljude svakog petka. Zamajavam bre sejem nadu, onu starinsku sortu, nego nešto slabo rađa, ne znam više čime da je đubrim.
Je suis le plus beau. pied. Je suis le préféré, une belle victime voudrait se pendre à mes lacets. Ça les abîme. Les beaux messieurs, eux, voudraient tellement me déshabiller. Ça les obstine. Bien malgré moi, oui, bien après moi, je suis le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable, je suis l'un des habillables. Observez-moi, observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le petit chéri de toutes ces dames et leur mari aussi.